Татарстанда халыкара хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм чаралары узды. Без бу көннәрдә гүзәл затларыбызның кешелек, җәмгыят тормышындагы роле турында тагын бер кат исебезгә төшердек. Аларга ихлас соклану һәм рәхмәт сүзләребезне кызганмадык. Гүзәл затларыбызга кышак-кышак чәчәкләр бирүдән тыш, бу көннәрдә аларның җәмгыятебездә тоткан роленә, гаилә һәм милли кыйммәтләрне саклауга багышланган көндәлек эшләренә дә игътибар иттек. Бу атнада 12 мартта 6-нчы чакырылыш дәүләт советының 8-нче утырышы була. Көн тәртибенә 12 мәсьәлә кертелә. Шул исәптән 5 республика закон проекты, 1 федераль закон проекты һәм башка мәсьәләләр. Парламентарийлар дәүләт советының 8-нче утырышында 2019 елда Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге, Татарстан Республикасында бала хокукларының законлы мәнфәгать ләренең үтәлеше турында һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең узган елда үз эшчәнлеге нәтиҗәләре турында докладлар тыңлаячаклар. Хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасында пенсионерларны социаль яклау һәм аларга ярдәм чараларын гамәлгә ашыру турында хөкүмәт мәгълүматы була. Самарада Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы һәм Кунакчылык индустриясенең гомум милли берлеге тарафыннан оештырылган кунакчылык осталары бәйгесенең ярым финалында җиңүчеләрнең исемнәре игълан ителде. Финалга 9 регионнан 16 катнашучы чыкты. 4-се Самара өлкәсеннән, 3-се Түбән Новгород өлкәсеннән, 2-се Татарстан Республикасыннан һәм Пенза өлкәсеннән, шулай ук Әстерхан, Волгоград, Саратов, Чиләбе өлкәләреннән һәм Мариэл Республикасыннан. 2 көн дәвамында конкурста катнашучылар туризм һәм кунакчылык өлкәсендә үз проектларын тәкъдир иттеләр һәм индивидуаль рәвештә шулай ук күмәкләшеп аналитик биремнәрне үтәделәр. Нәтиҗәләр буенча конкурсантлар эксперт бәяләве алдылар. Безнең илдә бик күп халыклар, күп гореф-гадәтләр бар, һәм бу гореф-гадәтләрне пропагандаларга кирәк. Без бу конкурсның үз өлкәсендә профессионаллар гына түгел, ә бәлки, үзләрен анда сынап карый торган катнашучыларны җыюына бик шат. Бу бик шәп. Без илгә эшләргә әзер, туристлык потенциалын алга этәрү өстендә эшләргә әзер булучыларга өмет баглыйбыз, диде ярымфиналда җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округы дагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Олег Машковцев. 5 марттан 18 мартка кадәр Татарстан Республикасында тәүлекнең караңгы вакытында юл аркылы чыкканда җәяүлеләр фонарьларын куллануны популярлаштыру буенча чаралар үткәреләчәк. Әлеге тәкъдим Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Эчке эшләр министрлыгы коллегиясенең юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре буенча уртак утырышы кысаларында игълан ителде. Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе хезмәткәрләре автомобиль юллары янында урнашкан трок пунктларда яшәүчеләр арасында аңлату эшләре алып барачак. Очрашу вакытында җәяүлеләргә фонарьлар таратылачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 10 һәм 13 мартта Россия Федерациясе Генераль прокуратурасы Идел буе федераль округында кайнар линия үткәрә. Шәһәр халкына аварияле торактан күчерү һәм Идел буе федераль округына керә торган Россия Федерациясе субъектларында күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау мәсьәләләре буенча консультация бирәчәкләр. Казанлылар капиталь ремонт үткәрү срокларын бозу, ремонт эшләрен сыйфатсыз башкару, йортларны озак вакыт авария хәлендә дип танымау, авария хәлендәге йортлардан күчерү срокларын бозу, тиешле сыйфат хәлендә булмаган йортларга күчерү һәм күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясаганда һәм гражданнарны авария хәлендәге йортлардан күчерүдә башка хокук бозулар турында хәбәр итә алачак. Шалтыратуларны кабул итү көн саен сәгать 9-дан 5-нче яртыга кадәр 8-831-278-45-24 һәм 8-831-414-22-20 телефоннар буенча башкарылачак. Телефон номерларын кабатлап әйтәм. 278-45-24 һәм 414-22-20. Қазанда 30 март 1 апрель күннәрендә 27-нче татар гимназиясе базасында туган тел һәм әдәбият укытучыларының туган тел бөтен Россия мастер-классының йомгаклау этабы үткәреләчәк. Конкурста җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 1 апрельдә узачак. Туган тел һәм әдәбият укытучыларының туган тел бөтен Россия мастер-классы заманча тел белеме бирү сәясәтен гамәлгә ашыру механизмнарының берсе булып тора. Ул федераль законнар, Россия Федерациясе дәүләт милли сәясәте стратегиясе белән билгеләнгән. Конкурсның читтән торып үткәрелгән этабында Татарстан муниципаль районнарыннан 79 педагог һәм Россия Федерациясе субъектларыннан 10 туган тел һәм әдәбият укытучысы катнашты. Йомгаклау этабына 50 туган тел һәм әдәбият укытучысы узачак.